Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Dneska to ale moc o politice nebude. Loni po díle o hádkách o country mi mnoho z vás psalo a říkalo, že mám dělat díly o kultuře častěji. A celou Severní Ameriku v minulém týdnu pohltil největší rapový beef za hodně dlouhou dobu. Takže je ideální příležitost mnohým z vás tohle přání splnit. A ostatní snad jednou za pár měsíců prominou. Je z toho taková kulturní událost, že hodně pochybuju, že jste o tom neslyšeli. Jde primárně o obrovský a velmi ostrý souboj mezi torontským rapperem Drakem a losangeleským Kendrickem Lamarem. Různými způsoby se ale jejich bitva dotkla většiny hiphopové scény. Mnoho z největších men se do ní alespoň trochu zapojilo. Drake i Kendrick jsou dva z nejúspěšnějších rapperů uplynulé dekády a půl, takže není divu, že jejich takzvaný beef přitahuje pozornost. Navíc oba stělesňují diametrálně odlišné přístupy k rapu a hiphopové kultuře obecně, což je samozřejmě středobodem jejich hádky. Drake je rozhodně komerčně úspěšnější a uhlazenější, ale to se sebou nese taky určitou vyprázněnost. Kendrick je, zjednodušeně řečeno, král takzvaného conscious rapu. Je dost možná nejkomplexnějším textařem v současných Spojených státech, nebo minimálně rapperem. Jeho texty jsou skandované na demonstracích, kritici ho zasypávají cenami a v roce 2018 dostal dokonce Pulitzerovu cenu. Stal se prvním rapperem v historii, který tuto cenu dostal. Není tedy divu, že mezi nimi od počátku jejich kariér na přelomu 0. a 10. let existuje určitá rivalita. K její historii se ještě dostanu, ale nejprve trochu kontextu. Nemůžu se ubránit tomu, abych si pomohl myšlenkou britského hudebního novináře Simona Reynoldse, který přibližně v době, kdy Kendrick i Drake začínali své kariéry, přišel s konceptem takzvaného hardcore continuum. Tím se snažil popsat vývoj subžánrů, především v britské elektronické hudbě, v průběhu několika posledních dekád. Jeden aspekt téhle jeho teorie jde dobře aplikovat i na jiné žánry, a především na aktuální rapový beef. Reynolds rád mluví o pomyslném kivadle v rámci proudu subžánrů. V jednu chvíli jsou populárnější temnější, špinavější a dystopičtější tracky. Po nějaké době se tenhle ten přístup oposlouchá a začnou být populárnější zase uhlazenější, optimističtější a v uvozovkách popovější, ale hlavně hedonističtější kousky. A kivadlo se neustále kýve z jednoho pólu do druhého. Jak jsem zmiňoval, Reynolds takto popisuje britskou elektroniku, ale nějakou podobu svého kivadla mají takřka všechny hudební, a upřímně řečeno nejen hudební, žánry na světě. Country, o které jsem tu mluvil loni, není výjimkou a určitý aspekt těchto různých pólů jde podle mě snadno vystopovat v těch hádkách o pravé country, které jsem popisoval právě v 82. díle. Asi není těžké si představit, jak jde tato myšlenka naroubovat na hip-hop a na Drakea a Kendricka jako představitelé dvou protipólů žánru, které v různých obměnách soupeří o pozornost diváků od prapočátku hip-hopu před více než půl stoletím. A tato dualita samozřejmě svým způsobem živila velkou část nejslavnějších beefů rapové historie. Než se pustíme dál, přihodím přece jen trochu politiky. Během jednoho z předchozích Drakeových beefů v roce 2016 se youtuber Suzy v rozhovoru s tehdy úřadujícím Barackem Obamou prezidenta zeptal, kdo by podle něj vyhrál hypotetický beef, jestli Kendrick nebo Drake. Obama bez zaváhání odpověděl, že Kendrick. Uvidíme, jestli má pravdu.
All right, so we had Drake versus Meek Mill. A lot of people were tweeting that to me. We kind of know the outcome of that, but if Drake and Kendrick Lamar got in a rap battle, who do you think would win?
Got to go with Kendrick. I'm just saying, I think Drake is an outstanding entertainer, but Kendrick, his lyrics, his last album was outstanding.
Excellent, all right.
Best album, I think, last year.
Thanks so much for your time, Mr. President.
Než se pustíme do samotného aktuálního beefu, chtěl bych ještě rychle něco říct o některých starších. Rozhodně tady nebudu uvádět nějaký vyčerpávající seznam, to ani nejde. Existují celé dokumentární série, které se snaží mapovat nejslavnější beefy rapové historie a i ty jen vypichují to nejdůležitější. Spíš bych chtěl zmínit pár mých oblíbených, které podle mě dobře ilustrují, jak se celá tahle disciplína vyvíjela. Začnu chronologicky. Můj nejoblíbenější old school beef je rozhodně mezi MC Shanem a skupinou Boogie Down Productions v čele s MC'em KRS-One. Jejich beef z druhé půlky 80. let má spoustu zákrutů, ale pro mě jsou nejdůležitější dva tracky. V prvním, pojmenovaném prostě Bridge, MC Shan vyzdvihoval oblast v Queens v New Yorku jako nejvitálnější místo pro rozmach hip-hopu. To se nelíbilo Boogie Down Productions, kteří byli z Bronxu a byli patřičně hrdí, že právě jejich čtvrť položila o dekádu a půl dříve základní kameny hip-hopové kultury. V tracku The Bridge Is Over pak MC Shana naprosto rozcupovali a podle mě je to dodnes jeden z největších diss-bangerů. Rád bych ho tu pustil, ale bojím se autorských práv, což se dneska bohužel bude opakovat často. Předpokládám, že když se řekne rapový beef, většina lidí si vybaví ten nejslavnější mezi Tupakem Shakurem a Biggie Smallsem. Jde o tragický příběh, ke kterému se vztahuje dodnes spousta lidí, který končí smrtí dvou největších talentů své generace a na jehož ose jde ilustrovat to, jak hip-hop začal přerůstat svou newyorskou kolébku a začal se šířit po celých Spojených státech. Neredukoval bych ale vše na regionální zápas mezi západním a východním pobřežím, ale myslím, že se do něj propisuje zmíněný koncept kivadla mezi různými přístupy k rapu, ale v podobě, která se do dnešního rapového kontextu nepřevádí úplně snadno. Byla to prostě jiná doba. Smrt Tupaka a Biggieho uvolnila na pomyslném vrcholu rapové pyramidy místo, které od přelomu tisíciletí začaly čím dál tím častěji vyplňovat rapeři z dalšího regionu, dosud upozaděného amerického jihu, který v čele s mekou moderního hiphopu Atlantou dominuje tomuto žánru dodnes. Ale to neznamená, že by rodný New York zmizel z mapy. Přelomu tisíciletí vládl také další místní beef mezi Jay-Zem, který se pasoval do nástupce Biggieho, a dalším New Yorkčanem, Nasem, extrémně talentovaným textařem. Oba bojovali o post rapového krále New Yorku a jejich beef se táhnul napříč několika alby. Následně vyvrcholil v jeden z nejslavnějších diss tracků od Nase s názvem Ether. Myslím si, že i tady jdou vidět určité paralely mezi současným Drake versus Kendrick beefem. Nicméně Nas a Jay-Z po pár letech zakopali sekeru. Šlo by pokračovat do nekonečna, což neudělám. Z novějších beefů tu zmíním léta se táhnoucí nevraživost mezi reperkami Nicki Minaj a Cardi B. Přiznám se, že v zákrutách tohoto beefu se sám příliš neorientuji. Nicméně vím, že jeho součástí byly i vyložené fyzické napadení, ale zmiňuji ho to především proto, že ho mám i přesto zafixovaný jako příklad beefu, o jehož autenticitě mnoho rapových fanoušků pochybuje. To je totiž aspekt celého fenoménu rapových beefů, kterému se nejde vyhnout. V průběhu dekád si totiž mnozí rapeři uvědomili, že kvalitně vykonstruovaný beef je skvělým marketingovým nástrojem, který přitahuje pozornost k jejich deskám, koncertům a tak dále. Myslím si, že si to všichni tak moc dobře uvědomují, že se občas dost těžko určuje, kde je přesně hranice mezi opravdovým a hraným beefem. Občas to podle mě nemusí vědět ani hlavní účastníci. To je dobré mít na mysli předtím, než se pustíme do rozboru Drakea a Kendricka. Nicméně musím říct, že takhle divoký a bezskrupulózní beef jsem já během svého života a aktivního sledování hip-hopu prostě nezažil. Tak, konečně se dostáváme k Drakeovi a Kendrickovi. Z poznámek k tomuto segmentu se mi trochu motá hlava, protože hudebních výstřelů v tomto beefu padlo už opravdu hodně. Ani se mi nechce počítat, v kolikátem jsme kole. Pokusím se to všechno shrnout co nejstručněji, aniž bych něco podstatného vynechal. A abych to udělal, musím se nejprve vrátit o více než 10 let zpátky. V roce 2013 měli jak Kendrick, tak Drake úspěšně rozjeté kariéry. Kendrick se vezl na vlně svého prvního skutečně hitového alba Good Kid, Mad City. Drake zrovna vydával album Nothing Was The Same, z něhož si určitě pamatujete single Started From The Bottom. Oba se znali, občas si hostovali na trecích a tak dále. Pak ale přišel Kendrick s hostovací slokou na tracku Control od rapera Big Shona. Kendrick tu vyjmenuje celou řadu rapperů, v čele mimo jiné s Drakem, a víceméně jim volně přelouskáno říká: všechny vás miluju, ale rap je kompetitivní disciplína a já vás všechny, metaforicky řečeno, povraždím. Ve srovnání s aktuálním děním je to selanka, nicméně právě tady se datují prapočátky nevraživosti mezi oběma rapery. Oba se k tomu v následujících letech bezpočetněkrát vyjadřovali, občas v nějakém tracku měli pár veršů, které si fanoušci vykládali jako letmé pokračování této přestřelky. Z Drakeovy strany šlo například o první sloku na tracku The Language ze zmíněného alba Nothing Was The Same. Ale nešlo o nic extra vážného, prostě dva rapeři, kteří se tak trochu oťukávají, což prostě v žánru, který je z velké části založený na tom, tom, že se všichni stylizují do role největší alfy v okolí, dá prostě čekat. I proto se v tom nebudu příliš pitvat. Důležité je vědět, že Drake i Kendrick pokračovali v následující dekádě v budování svého renomé, každým dost odlišným způsobem, ale oba dost úspěšně. U Drakea až na drobné výjimky. Do tuhého mezi Kendrickem a Drakem začíná jít až o 10 let později, loni na podzim, ale než se tam dostaneme, musím rychle zmínit dva beefy, do kterých se mezi tím dostal Drake s dalšími rapery. Víte, jak jsem v prvním segmentu zmiňoval rozhovor s Obamou? Původně tam youtuber Suzy zmiňuje beef mezi Drakem a raperem Meek Millem. Ten totiž v půlce roku 2015 obvinil Drakea, že si nepíše vlastní texty a pracuje s takzvanými ghostwritery. To je v žánru, který tak moc sází na zdání autenticity, samozřejmě naprosto brutální obvinění. Drake odpověděl dvěma distracky proti Meek Millovi v krátkém sledu, na které Meek Mill neměl moc dobrou odpověď a proto čistě v rapové rovině v očích velké části veřejnosti pohořel. Nicméně Drake nevyvrátil obvinění, že si svoje texty mnohdy nepíše sám a to se s ním táhne dodnes. Oba rapeři se později usmířili a občas spolu vystupují. O pár let později obvinění z ghostwritingu oživil rapper Pusha T v tracku Infrared obzvláště tvrdým způsobem. Drake nejprve rychle odpověděl vlastním diss trackem, ale Pusha T o pár dní na to vydal svou odpověď, track s názvem Story of Adidon, ve kterém odhalil, že Drake splodil syna s jednou pornoherečkou. Na to už Drake odpověď neměl a tohle kolo beefu naprosto zjevně prohrál. Pusha T ho donutil přiznat otcovství syna. I tohle je kontext, který je důležitý až dodnes. Teď se konečně dostáváme k ostrému startu aktuálního beefu. Jedna technická poznámka na začátek. Hrozně rád bych tu pouštěl ukázky z tracků, ale bojím se autorských práv. Vím, že u Kendrickových disů by to snad neměl být problém, z důvodu, ke kterému se ještě dostanu. Ale pouštět jen Kendrickovi a ne Drakeovi tracky mi přijde nekompletní. Nemůžu tady udělat nic, než jasně říkat názvy tracků a kdo chcete, prostě si předušte redneck a pusťte si ukázku sami. Není to ideální, ale lepší, než aby mi podcastové služby tenhle díl smazaly. Loni na podzim vydal Drake v rámci svého nového alba track s názvem First Person Shooter. Tady musím na chvilku představit novou postavu, která se v rámci celého Kendrick-Drake beefu také na chvilku myhla. Tou je rapper J. Cole. Jestliže pro Kendricka jsou typické komplexní texty, snaha se vyrovnat se svou osobní minulostí, ale i afroamerickou historií, a Drake je tváří popového, hedonistického R&B soundu. J. Cole je takovým pohodářem, flegmatikem, s prominutím a trochu nadsázky takovým Mirkem Dušínem současného rapu. Není to úplně někdo, do koho byste typovali, že nastartuje beef století, ale přesně to se stalo. Ve své sloce na First Person Shooter J. Cole rapuje, že miluje, když se fanoušci hádají, kdo je největším rapperem z takzvané Velké trojky, kterou tvoří on s Drakem a Kendrickem. J. Cole ale pokračuje s tím, že jako největší kápo se cítí právě on sám. Opět, na poměry toho, co ještě přijde, nejde o nic až tak třaskavého, ale je to jiskra, ze které vzešel plamen. Dle mého úsudku především proto, že se J. Coleova slova zaklínila do už existujících rozkolů a nevraživostí mezi všemi zúčastněnými. Letos na konci března na Drakeův a J. Coleův track totiž odpověděl Kendrick ve své hostující sloce na tracku od atlantského rapera Futura a producenta Metro Boomina s názvem Like That. Po letech nenápadného a nejmenovitého okopávání tu Kendrick takzvaně sundává rukavice. Nasrat na nenápadní disy First Person Shooter, rapuje tu. A o chvíli později, nasrat na Velkou trojku, jsem tu jenom velký já. Od téhle chvíle jede beef naplno. Asi o týden později vydává J. Cole mixtape s názvem Might Delete Later, tedy doslova možná to později smažu. Mixtape je podstatný kvůli poslednímu tracku s názvem 7-Minute Drill, který je jasnou odpovědí Kendrickovi. J. Cole se tu strefuje do toho, že Kendrick vydal jenom 4 alba během posledních 12 let a kritizuje obzvláště to poslední, Mr. Morale and the Big Steppers, z roku 2020, jako tragické. K tomu albu se ještě dostaneme. Nicméně vrátil bych se k tomu, proč jsem označoval J. Cole za dobráka Amerika Dušína. I když točil diss na Kendricka, nezvládnul tu nepochválit dvě z Kendrickových alb jako hity a klasiky. Především, ale jak naznačuje už název jeho mixtapeu, to nevydržel a po pár dnech se omluvil Kendrickovi, že to tak nemyslel a diss track z mixtapeu smazal ze streamovacích služeb. Od spousty rapových fanoušků za to schytal, že je slaboch, který vysrabil z beefu. I k tomu se ještě vrátíme. Od této chvíle se jedná o beef čistě mezi Drakem a Kendrickem, byť se do něj zapojuje letmo kde kdo. Tak středobod je jednoznačně tady. V půlce dubna vydává Drake track Push-ups, který je jeho prvním přímým výstřelem z tohoto beefu. Stylizuje se tu do krále rapu, na jehož dobrodění všichni okolo závisí. Vyvyšuje se tu nad kdekoho, koho vnímá jako Kendrickova spojence. Nad Kendricka se vyvyšuje doslova, když si střílí z jeho malého vzrůstu. Kendrick měří asi 1,65 m. I Drake si utahuje z toho, že Kendrickovo poslední album Mr. Morale zapadlo. Poprvé se tu objevuje narážka na komplikovaný vztah, který má Kendrick se svou dlouholetou přítelkyní a snoubenkou Whitney Elford. Drake naznačuje, že měla poměr s bodyguardem. Push-ups v různých líknutých verzích kolovala po internetu pár dní, ale v den oficiálního releaseu na streamovacích službách si Drake ještě přisadil dalším trackem s názvem Taylor Made Freestyle. Na něm si utahuje z Kendricka, že na jeho disy neodpovídá. Především tu ale Drake ve dvou slokách za pomocí umělé inteligence změnil svůj hlas, aby zněl jako Tupac a následně Snoop Dogg. Oba jsou to repeři, ke kterým se Kendrick rád odkazuje. A to, že si Drake propůjčuje jejich hlasy a vozí se jejich prostřednictvím po Kendrickovi, se mu zjevně mělo dost zažrat pod kůži. Byl to ale od Drakea taky dost velký přešlap, k jeho širšímu významu se ještě dostanu. Nicméně podstatné je, že pozůstalí po Tupacovi si stěžovali, že Drake takto bez svolení zneužívá hlas mrtvého rapera pro malicherný osobní beef a donutili ho po týdnu track stáhnout. Stále žijící Snoop se napřímo ke svému nedobrovolnému zapojení nevyjádřil, ale lidi z jeho okolí naznačují, že ho Drake pěkně naštval. Na konci tracku Drake provokuje Kendricka a vyzývá ho, aby konečně odpověděl. Utahuje si z toho, že mu určitě nejde vymyslet správná odpověď. Dělá si srandu z Kendrickova komplexního stylu psaní s tím, že doufá, že až odpověď konečně vydá, jeho bars budou mít alespoň 5 paralelních významů, když už mu to tedy tak dlouho trvá. Při zpětném pohledu bych se nedivil, kdyby Drake těchto slov litoval. Ale teď mi dovolte, abych se nadechnul a konečně se dostaneme do finále. Minulý týden v úterý 30. dubna Kendrick konečně odpověděl. Bez velké pompy na své sociální sítě nahrál track s názvem Euphoria. Tady je asi správný moment, kde bych měl uvést, že v tomto beefu mám nepokryté sympatie jednoznačně pro Kendricka. Jeho hudba mě vždycky bavila, naopak Drakeovi jsem schopný uznat několik zábavných hitovek, ale lidsky mi byl vždycky krajně nesympatický. That being said, jako vždy se pokusím všechno podat s odstupem od svých osobních sympatií, které tu ale uvádím, abyste si jich byli vědomi a mohli jste si je případně odfiltrovat. Nebudu totiž zastírat, že můj první dojem z Euphorie byl takový, že po snaživém arrogantním několika týdenním štěkání ze strany Drakea ho Kendrick strčil do kapsy uprostřed náhodného úterý letmo vydaným trackem, do kterého ani nevložil moc energie. Kendrick tu označuje Drakea za manipulátora a podvodníka, říká, že dokáže přesně odhadnout několik jeho dalších tahů. Varuje to Drakea, neříkej o mě lži a já o tobě neřeknu pravdu. Začíná se tu vymezovat proti tomu, co Drake hudebně a kulturně znamená. Doslova říká, já dělám hudbu, která nabíjí, ty děláš hudbu, která pacifikuje, uspává. Což je nutné vnímat ne jako poznámku o samotné zábavnosti tracku, ale jako artikulaci sporu o tom, jakou má hudba plnit společenskou roli. Postupně se tu Kendrick dostává do plné ráže, říká, že je největší hejter. Nenávidím způsob, jakým chodíš, způsob, jakým mluvíš, nenávidím způsob, jakým se oblékáš, rapuje tu. Dále říká, že má rád Drakeovy melodie, ne to, když si hraje na tvrdáka. Nejkontroverznější část tracku se ale točí okolo používání takzvaného slova na N. Kendrick tu jednoznačně říká Drakeovi, že nemá rád, když on to slovo používá a že by s tím měl přestat. Co si o tom myslíte, záleží na tom, jak si to vykládáte. Nejbanálnější a pro Kendricka nejméně přívětivý výklad je, že jde o útok na to, že Drake je ze smíšené rodiny. Jeho otec byl Afroameričan, jeho matka Židovka. A že tak Drake nemá právo tohle slovo říkat. Trochu komplexnější pohled, ke kterému se přiznávám přikláním spíše já, je, že je to širší komentář o hiphopové kultuře a obvinění, že ve střední třídě vyrůstající Drake zneužívá hiphopovou kulturu pro vlastní prospěch a biznis. A obléká si ji, kdy se mu to hodí, jako jakýsi kostým. Zjednodušeně řečeno, že je pro Drakea celý hiphop a černá kultura jakýsi výdělečný cosplay, který devalvuje skutečný rap. Do role jehož ochránce se tu stylizuje Kendrick. I to má určité nepříjemné implikace ohledně údělu, kterému jsou vystaveni Afroameričané ze smíšených rodin, ale to je na delší a komplikovanou debatu na někdy jindy. Jestliže před vydáním Kendrickovy Euphorie čekal Drake dlouho na odpověď, teď se role obrátily. V pátek navíc vydává Kendrick druhý diss track v řadě s názvem 6-16 in LA. tomto tracku se přes sample Ella Greena Kendrick snaží vykreslit kontrast mezi svým pozitivním vztahem ke svým dětem a rodině a Drakem jakožto špatným otcem. Naznačuje tu, že má špiona v Drakově crew, v jeho labelu OVO, a že Drakea i lidi okolo něj nenávidí. Track 616 je podle mě nutné vnímat jako přitvrzení a poslední varovní výstřel, kterým se zároveň Kendrick buduje půdu pro další pokračování. Klidně si u něj na chvíli vydechněte, já udělám totéž a vrátím se s Drakeovou odpovědí. Tenhle moment totiž už nastává opravdu finální řeš. Možná jste se podobně jako já v sobotu probudili s tím, že mezi tím v noci v USA začala skutečná divoká bouře. Drake totiž konečně přišel se svou odpovědí. Brzo ráno našeho času vydal track Family Matters, na kterém si už přestává brát všechny servítky. Hned z kraje Drake odpálí track neslavným slovem na N, což se po Kendrickově varováních asi vcelku dalo čekat. Především tu ale natvrdo říká, že Kendrickův bodyguard Dave Free má být otcem jednoho z Kendrickových údajných dětí. Zároveň Drake tvrdí, že Kendrick mlátil svou partnerku. Druhá část tracku se soustředí na nadáky všem možným Kendrickovým spojencům od A$APa Rockyho přes Ricka Rosse až po producenta Metro Boomina. Třetí část tracku odpálí podle mě nejvtipnější verš, co z Drakea za celou dobu vypadl, který se střílí z obliby, jaké se Kendrick těší u kritiky. Volně cituji, Kendrick právě otevřel pusu, běžte mu někdo předat Grammy. Track doprovází video, ve kterém v drtiči na skládce Drake ničí auto, které je na přebelu Kendrickova alba Good Kid, Mad City. Velkou část tracku si Drake střílí z Kendrickova údajného aktivismu. Tvrdí, že si Kendrick hraje na černého mesiáše, ale že pak spí se světlýma holkama. Mesiášství je skutečně docela častým motivem Kendrickových rapů, ale sluší se podotknout, že především proto, že Kendrick rád popírá, že by chtěl hrát roli jakéhokoliv spasitele rapu a černošské kultury obecně. Byť je samozřejmě na vás, jestli mu to věříte. Nejvíce hejtu si ale Drake vysloužil za jeden konkrétní verš. Vždycky rapuješ, jako bys chtěl osvobodit otroky. Asi vás příliš nepřekvapí, že je to bar, kterým Drake, sériově obviněvaný z toho, že je imitátor, takzvaný culture vulture, tedy doslova kulturní cup, který parazituje na rapové kultuře, mnohé popudil. Co by mělo být špatného na tom, že někdo rapuje, jako kdyby chtěl osvobodit otroky. Přesto ale byl track Family Matters poměrně silným úderem zpátky na Kendricka. Bohužel to ale Drakeovi nebylo moc platné. Hned po vydání Drakeovy odpovědi totiž okamžitě přišel další diss od Kendricka s názvem Meet the Grahams. Vlastně to tu ještě nepadlo, ale Graham je Drakeovo příjmení. Kendrick vše opět neceremoniálně uploadnul na své sítě, ale především tak učinil jen 20 minut po vydání Drakeova diss tracku Family Matters. Chtěl bych zdůraznit, že je tak naprosto jisté, že Kendrick měl vše připravené předem. Čistě na taktické úrovni to byl mistrovský tah, protože naprosto vyrušil vydání Drakeovy odpovědi, přetáhl pozornost k té své a navíc posílil narrativ, že má v Drakeově crew nějakého špicla, který ho předem spravuje přesně o tom, co a kdy Drake udělá. Tomu nasvědčuje i přebal tracku, na kterém byly různé artefakty, včetně pixly přípravku na hubnutí Ozempic s Drakeovým jménem na předpisu. Přímo track Meet the Grahams je dost možná nejzlejší rapový track, co jsem kdy v životě slyšel. Kendrick tu postupně oslovuje různé členy Drakeovy rodiny, což opět naznačuje, že moc dobře věděl, že se Drake chystá ve svém Family Matters akcentovat právě téma rodinných vazeb. Kendrick nejprve mluvil k Drakeově dříve nepřiznávanému synovi Adonisovi a říká mu, že ho lituje, že je Drake jeho otcem. Velmi drze se nabízí, že mu může být mentorem, když to Drake nezvládá. Pak se přesouvá k Drakeovým rodičům, označuje před nimi Drakea za predátora, přirovnává ho k Harveymu Weinsteinovi, postupně bez obalu říká, že by podle něj Drake měl prostě umřít. Aby toho nebylo málo, celý track Kendrick uzavírá tvrzením, že Drake má další utajované dítě, jakousi 11-letou dceru. Heavy shit. Tohle poslední obvinění je jediné, na které Drake bezprostředně reagoval v rádoby vysmátém Instagramovém story, kde prostí lidi, jestli by mu jeho údajnou dceru nepomohli najít. Jak jsem zmiňoval, Kendrickův okamžitě vydaný diss track totálně vzal vítr z plachet Drakeova Family Matters. Ale tím vše neskončilo. Zatímco miliony lidí čekali, jestli a jak rychle se Drake zmůže na další odpověď, Kendrick si přisadil. V neděli brzo v noci přišel s dalším trackem s názvem Not Like Us. Na přebalu tohoto tracku byla fotka Drakeova domu z Google Maps, na kterém byla přidělaná kupa červených varovných symbolů, které mají značit přítomnost sexuálního predátora. Jestliže ale Meet the Grahams byl nenávistí naplněný ukecaný track, Not Like Us těží z toho, že Kendrick veškeré souvislosti, co chtěl, vysvětlil už v předchozích třech trecích a tady se mohl dovolit užít si trochu srandy. Jednoduše řečeno, Not Like Us je především takzvaný certified banger. Slovo certified tu hraje roli i přímo v textu. Certified Loverboy, ptá se Kendrick v narážce na název jednoho Drakeova alba. Ne, Certified Pedophile, odpovídá si. Na Drakeovu údajnou pedofíli naráží i o chvíli později v nepřeložitelné slovní hříčce. Trying to strike a chord and it's probably a minor. Všechno je pak vydestilováno do opakovaného hooku s názvu tracku They Not Like Us, They Not Like Us, který má samozřejmě dokreslovat kontrast mezi kulturními hodnotami, které zastupuje Kendrick a jeho okolí versus Drake. Kendrick tu také naznačuje, že je schopný pokračovat ještě dalšími 10 disy. Naprosto devastující samo o sobě, ale samozřejmě vše funguje především proto, že se Kendrick vyhnul své v úvozovkách intelektuálnější poloze a prostě natočil hitovku, na kterou se dá tancovat. Jestliže je pak za mainstreamově úspěšnějšího považovaný Drake, dá se to vnímat tak, že Kendrick ho tady poráží v jeho vlastní hře. A to se v posledních dnech naprosto naplno děje. Jen si projeďte sociální sítě a vyfiltrujte si název tracku Not Like Us. Najdete videa z klubů po celé Americe, jak lidi tančí na track o nenávisti k údajnému pedofilovi. Not Like Us hraje na basketbalových i baseballových stadionech, na ulicích všude od Kendrickova domovského LA až po New York a všude mezi tím. Cokoliv si můžete myslet o obsahu beefu a vzájemných obviněních, tohle je konec. Takhle se beef vyhrává. S tímhle už nic neuděláte. Ale konec příběhu to není. Už jsem tu zmiňoval producenta Metro Boomina, který je na Kendrickově straně. Ten si v neděli přisadil a zveřejnil beat vysimplovaný z tracku od komika Kinga Willowniuse s názvem BBL Drizzy. Což jsou taky skoro jediná slova tracku. Drizzy je Drakeova přezdívka a BBL odkazuje k plastické operaci zadku, kterou měl údajně Drake podstoupit. Metro Boomin vypsal soutěž s tím, že kdo nahraje nejlepší sloku přes tento beat, tomu pak udělá zadarmo beat na zakázku. Strhla se totální mela. Jako kdyby nestačilo, že Drakeovi právě naprosto naložil Kendrick, tak od nedělního odpoledne kanadskému reperovi nakládají slačností náhodní repeři z celého světa. Se také ujal na TikToku, takže narazíte na všechno, od hejtů na Drakea od japonských reperů přes indickou teenagerku, která do rytmu Boominova tracku provádí klasický indický tanec, jehož název se neopovažuji zkoušet vyslovit. Rád bych se přesunul k reflexi celého beefu, ale pro úplnost je tu třeba uvést, že po víkendu konečně zareagoval ještě naposledy Drake s trackem The Hard Part 6. Název je chytrý. Hard Part 1, 2, 3, 4, 5 je série Kendrickových tracků, které průběžně v uplynulých letech vydával. A jestli někdy plánoval vydat šestý díl, tak tomu teď Drake zkomplikoval. Jinak je to ale slabota. Vysvětlím proč. Track působí jako dost ledabile pozbírané konspirační teorie Drakeových fanoušků z Twitteru a TikToku. Ti totiž samozřejmě celý víkend zoufale rozporovali, že by jejich oblíbenec dostal ultimátní nakládačku. Jedním z oblíbených narrativů, kterými se toho snažili dosáhnout, byla teorie, že Drake sám podstrčil Kendrickovi falešné informace o údajné utajené dceři a tak dále a teď to odhalí a tím Kendricka zdiskredituje. Drake to v hodně velkých uvozovkách potvrdil ve své poslední pondělní odpovědi. Na první pohled to možná zní jako hezká teorie, ale jakmile do ní dloubnete, zjistíte, že moc nedává smysl. Jestliže to vše měl být podvrh, jak to, že trvalo Drakeovi tak dlouho, aby zareagoval? Jestliže to celé naplánoval, mohl zareagovat stejně rychle jako Kendrick z Meet the Grahams. Teď to působí jako zoufalá snaha předhodit svým fanouškům alespoň něco, aby si aspoň před nimi zachránil tvář. Se zbytkem Hard Part 6 je to ještě horší. Drake tu tvrdí, že Kendrick byl jako malý sexuálně zneužitý a proto se tak zakousl do obvinění Drakea z predátorství. Samo o sobě je to naprosto tupý a nechutný argument. Navíc je ale založený na nepochopení Kendrickova tracku Mother I Sober z alba Mr. Morel. Kendrick tu rapuje o tom, jak mu jeho matka, sama oběť sexuálního násilí, v dětství nevěřila, že on nebyl zneužitý svým bratrancem. Dle tracku mu nevěřila proto, protože si na něj projektovala svoje vlastní trauma. Ten samý track mimochodem končí hlasy Kendrickovi přítelkyně a dítěte, kteří mu gratulují, že reflexí všech těchto problémů snad zlomil prokletí generačních traumat. Zmiňuji to především proto, že jakkoliv do vztahu Kendricka a jeho přítelkyně nevidím, tak to naznačuje trochu komplikovanější vztah, než o jakém rapuje Drake ve všech trecích, včetně Hard Part 6. Aby toho nebylo málo, tak tímto zkreslením skladby z Mr. Morale Drake naprosto naplnil předpověď z Kendrickovy Euphorie, kde Kendrick tvrdil, že bude Drake překrucovat význam právě alba Mr. Morale. Za absolutní dno logiky pak považuji Drakeovo tvrzení na tomto zatím závěrečném tracku aktuálního beefu, že kdyby byl skutečně pedofil, tak by byl dávno za mřížemi a že je moc slavný na to, aby mu něco takového prošlo. V éře Jeffreyho Epsteina a Billa Cosbyho se tomuto tvrzení většina publika zhnuseně vysmála. Celý track končí mluveným autorem, kde Drake víceméně říká, že se u beefu hezky procvičil, ale jasně dává najevo, že toho má dost. Vzhledem k tomu, jak reaguje veřejnost, to je asi moudré, ale myslím si, že to Drakea už nezachrání. Když máme za sebou bod po bodu celý beef, pojďme si ho celý trošku nějak zreflektovat. Hned z kraje bych řekl, že netuším, jak je to s jednotlivými obviněními o sexuálním predátorství a domácím násilí z obou stran. Ani jeden z reperů proto neposkytl žádné přímé důkazy, což po nich vždy divoce požadují fanoušci toho druhého. Ale upřímně řečeno, není to něco, co bych v rapovém beefu čekal. A nesázel bych proto na to, že něco takového vlastně někdy přijde. Myslím si ale, že Drake má velký problém. I kdyby jeho tvrzení, že si svou utajenou dceru vymyslel, aby Kendricka zmátl, byla pravda, tak mu to moc nepomáhá. Kdo mu to teď bude věřit, když všichni víme, že už jedno dítě v minulosti tajil? Stejně tak pro něj představuje problém obvinění z predátorství. To není něco, co by do veřejné debaty vnesl poprvé Kendrick. Ten pouze velmi výrazně amplifikoval už existující narrativ. Dlouhá léta rapoví fanoušci rozebírají podivné incidenty a slizké chování Drakea k mladým holkám. Nejslavněji k hvězdě Stranger Things, milý Bobby Brown, se kterou si v jejich 14 letech tehdy 31-letý Drake dle všeho vyměňoval opravdu divné SMSky.
What about your relationship with Drake? Tell me about your friendship. How did this all come about?
I love him. I met him in Australia and he's honestly so fantastic and a great friend and a great great role model. You know, we just text each other the other day and he was like, I miss you so much. I was like, I miss you more. He's coming to Atlanta, so I'm definitely gonna go and see him. I'm so excited, yeah.
You and Drake? That's awesome. That's awesome.
What advice does he give you? Like, what does he say?
About boys. He helps me.
What?
Yeah. He's great. He's wonderful. I love
What's
him.
What's his advice with boys?
You know, that stays in the text messages.
Mimochodem Kendrick mu sice přímo tuto kauzu do očí v aktuálním beefu nevmetl, ale Drake sám měl v posledním tracku potřebu se k ní vyjádřit. Nad tím mnozí posluchači zvedají obočí, protože se doslova nikdo neptal. Stejně tak celý beef posiluje už existující nálepku kulturního supa, o které jsem už mluvil. Myslím si, že Drake už nemá šanci se jí zbavit. Ostatně tím, že v rámci beefu doslova využíval vygenerovaný hlas mrtvého Tupaka, si opravdu nepomohl. To jde říct obecně o většině jeho argumentů, ale u těchto o kulturním parazitismu obzvlášť. Osobně tyhle výtky docela chápu, byť jak jsem zmiňoval dříve, Drake mi nebyl nikdy sympatický a jsem tak 100% zaujatý proti němu. Nicméně i proto bych chtěl zmínit pár věcí, které podle mě trošku poškozují i Kendricka. Jednak je tu otázka, jestli to prostě celé nepřehnal a nevyválelo se s Drakem moc v bahně. Jasně, teď se všichni bavíme. Sledování takhle rychlé výměny v internetové éře se sebou přináší určitou, promiňte mi to, euforii. Nicméně až opadne prach, dokážu si představit, že zlomyslnost a nenávist, jakou se Kendrick do Drakea zakousl, může působit pro mnohé nepatřičně. Tedy alespoň pokud by se definitivně nepotvrdila Kendrickova slova o predátorství, což by pak byla jiná. Ale nějaká ta úlisnost, podivné osobní vazby a slizké chování k ženám k tomu myslím stačit nemusí. Trochu mě překvapilo, že Drake více neútočil na Kendricka jako pokrytce. Tady v posledním tracku to maličko udělal. Připomněl totiž, že před několika lety Kendrick vyhrožoval, že stáhne svou hudbu ze Spotify, pokud tato streamovací služba smaže diskografii R. Kellyho a rapera XXXTentaciona, kteří byli obviněni, respektive usvědčení, ze sexuálního a domácího násilí. Tady se sluší říct, že Kendrick se nezastával jich osobně, ani jejich počínání. Ale stavil se proti principu stahování hudbu ze streamovacích služeb z podobných důvodů. Naznačoval také, že u bílých hudebníků by o něčem takovém nikdo nemluvil. V tom mu musím dát minimálně trochu za pravdu. Ostatně například u Johna Lennona kvůli jeho historii domácího násilí o něčem takovém nikdo nemluví, že? Potenciálně problematické jsou ale vazby Kendricka například na rapera Kodaka Blacka, který byl v minulosti také souzen kvůli sexuálnímu násilí. Kendrick se ho přizval na jeden track na Mr. Morale. I tady je to podle mě trochu komplikovanější, protože celé toto album má být reflexí podobných násilností, generačních traumat a podobně. Mnozí kritici ale Kendrickovi zapojení Kodaka vyčítali a upřímně řečeno, tento úhel útoku by mi přišel jako rozumnější kritika, chvílemi trochu svatouškovského Kendricka, než cokoliv s čím Drake reálně přišel. Jeden z důvodů, proč to Drake asi neudělal, bude to, že v roce 2015 stál u Kodakova proslavení pro širší veřejnost, takže se mu to asi mohlo kritizovat trošku těžko. Mimochodem, v roce 2015 byl například rapperem LL Sweatshirtem Drake v kontextu Kodaka kritizován právě jako zmíněný kulturní sub. Když už jsme u Kodaka, neodpustím si ještě jeden fun fact, a to sice, že mu na sklonku svého úřadování v lednu roku 2021 udělal milost Donald Trump v dalším nesouvisejícím případě, kvůli kterému byl Kodak ve vězení. Abych to všechno shrnul, jen těžko může podle mě někdo argumentovat jinak, než že z téhle bitvy vyšel jako jasný vítěz někdo jiný než Kendrick. Všechny jeho diss tracky se vyšplhaly vysoko v hitparádách. Trackem Not Like Us se střelil z přední příčky svůj vlastní předchozí diss track Euphoria. Vzhledem k tomu, že se významná část jeho beefu točí okolo jeho 4 roky starého alba, které přitom nebylo v době vydání moc poslouchané, přitáhlo k němu víc pozornosti. I díky tomu se tento týden Mr. Morale opět vyhouplo na žebříček 200 nejposlouchanější alb na Billboardu. Kendrickovo Not Like Us navíc dneska překonalo rekord nejstreamovanějšího hiphopového tracku za jeden den, který paradoxně od roku 2021 držel Drake. Slyšíte dobře, Drake přišel o rekord kvůli tracku, který ho označuje za certifikovaného pedofila. A půlka Ameriky doslova všude tančí na Kendrickův žlučovitý track, co víc si může rapper jako Kendrick přát. Všechno bych to uzavřel forkem, že zatímco na začátku dubna se všichni smáli J. Coleovi, že vystrabil, tak ve světle nejbrutálnějšího beefu, jaký americký rap zažil za hodně dlouhou dobu, teď velká část posluchačů otočila a říká, že vlastně J. Cole udělal to nejlepší, co mohl. Jestli vám tedy z nějakého důvodu nevoní Kendrick, můžete si říct, že kontumačním vítězem tohoto bahenního zápasu je Mirek Duštín amerického rapu. Samozřejmě je možné, že nic není u konce, ale v tuhle chvíli máme za sebou od minulého čtvrtka první den, kdy nevyšel žádný nový diss track. Kendrick podle mě nemá důvod odpovídat. A Drake se na konci posledního diss tracku tvářil, že má už všeho dost. Já už vše ukončím, ale kdybyste toho neměli dost vy, doporučím pár amerických tvůrců, kteří jdou daleko více do hloubky, než můžu já. Já jsem si v posledních dnech velmi užíval videa od youtuberů Dead and Hip Hop. Krom toho jsem narazil na týpka, kterého jsem neznal a jehož existence je důkazem, jak široce celý beef rezonuje. Říká si profesor Sky, psáno S-K-Y-E. Plným jménem se jmenuje Sky Payne a je to bílý intelektuál, profesor z Rochesteru v New Yorku, který celou kauzu sleduje a velmi v dobrém slova smyslu roztomilým způsobem ji rozebírá optikou nadšeného profesora literatury za překvapeného potlesku mnoha rapových fanoušků. Sky mimochodem přišel s pro mě dost zajímavou tezí, že zatímco Kendrick nepochybně vyhrál bitvu, tak dlouhodobou válku vyhraje Drake, kterého přirovnává k Donaldu Trumpovi. Vím, že je hodně lidí přesvědčeno, že takhle viditelná obvinění z predátorství jsou něco, co bude čistě v obchodní rovině významně komplikovat Drakeovu kariéru, protože s ním mnoho umělců i firem nebude chtít být spojováno. Upřímně řečeno, sám nevím. A mimo jiné to přirovnání k Trumpovi mě nalomilo. Obecně si ale netroufám vůbec odhadovat, jak tohle může pokračovat. Ale vidíte, YouTubeová doporučení mi připomínají poslední detail, na který bych málem zapomněl. Myslím si, že vtipným symbolem toho, jak aktuální beef Kendrick vyhrál, je to, že zatímco youtuberům, kteří celý beef rozebírají a komentují, od Drakea a jeho labelu chodí na YouTube notifikace o tom, že videa s ukázkami jeho tracků jsou takzvaně demonetizována, to znamená, že na nich nemohou vydělávat na zobrazených reklamách, Kendrick tuto funkci u svých disů vypnul a nechává tak na všech streamech a rozborech vydělávat celou komunitu. A takhle se to dělá, přátelé. Díky, že jste dnešní dlouhý díl doposlouchali až do konce. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matěj.schneider@voxpod.cz. Redneck vzniká díky financování právě redakce serveru Voxpod. Pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat, když se stanete předplatitelem a členem Voxpod klubu, což můžete udělat jednoduše na našem webu za 250 Kč měsíčně. Tento podcast ale i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte proto prosím podporovat ani tuto redakci. Pro dnešek se už nicméně loučím a budu se těšit zase příští úterý.